ራይ ዶክተር ብርሃን አህመድ መጀመሪያ በስም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ከመስግነካ ይፈቱ ነዚ ዕድል ይሂብካ ግዜኻ ወፊኻ ቃለ መሕትት ምሳና ክትገብር ስለ ዝፈቓድካ ይቐኒለይ። እዚ ሰሙን እዚ መዓልቲ ስደተኛታት እዩ። ባንኪሙን ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ካብ ዝበሎ ጠቒሰ ክብገስ ንሱ ከም ዝብሎ ንምዕጋት ዋሕዚ ስደተኛታት ተገዳስነትን ድሌትን ፖለቲከኛታት ምእንቲ ክተሓባበሩና ክንሰርሕ ይግባአና ብምባል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ተዛሪቡ ነይሩ። ካብዚ ብምብጋስ ብኣረኣያኻ ቀንዲ ጠንቂ ምስዳድ ካብ ሃገሮም እንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ከባቢና ብሓፈሻ ድማ ብኣፍሪቃ
መጀመርያ በየነ ይቐኒየለይ እዚ ንኩላህና ኮታስ በዓል እዚ ሓድሽ ሬድዮ ፕሮግራም ምጅማሩ መጀመርያ ኩላህና ተገዲስና ዝከኣል መንፈስን ሓይልን ክንህቦ ኣለና። ምክንያቱ እዚ ድምፂ እዚ ብዝከኣል ክሕብረና ይኽእል፣ ብዝከኣል እውን ከሰማምዓና ይኽእል። ምክንያቱ ዘለና ወግዒ ዘለና ሽግራት ብሓባር ኮይና ተዛሪብና ምስ ንዝትዮሎም ሽግረይ ሽግር ኩሉ ምዃኑ ክንረዳድኣ ንኽእል። ኩሉ እውን ንበይኑ ይስምዖን ኩላህና ሓደ ምዃንና ኩላህና ሓደ ሽግር ረኽበና ከም ዘሎ ክንረጋገፅ ንኽእል። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንኳዕ እዚ ሬድዮ ፕሮግራም ተጀመረ፣ ከምኡ እውን ብዝያዳት ብክእለትን ብብቕዓትን እስኻን እቶም ምሳኻ ዘለውን ኮይኖም ኣብቲ ፕሮግራም ምምፅኦም ንኩላህና ትግርኛ ተዛረብቲ ዓብ ዕድል እዩ። ስለዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣስፊሑ ጉዳይ ናይ ኩላህና ክማየጥ ኣድላይ እዩ። ብዝኾነ ግዜ እውን እቲ ዘሎ ኣባል ናትና ብዝከኣል ክሳተፍ ኣለዎ። ኣብዚ ስዒበ ካብ ዝሓትትካዮ ሕቶ ንክምልሶ ዝደሊ እንታይ እዩ? ኮታስ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ሽግር እዚ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ን50 ዓመት ክንነብረሉ ንስደት መብዝሒን መውሓዝን ሽግራትና ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ግን ኣብ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት እውን ካብቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ንሕና ዘለናይን ሽግር ዝተዋፅኡ ይኮኑን። ስለዚ ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ እዚ ሽግር ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሽኡ ናይ ሓደ ዓይነት ሽግር እዩ፣ ናይ ጭቆና ሽግር እዩ። እዚ ጭቆና እዚ ሹም ናይ ዝሃብናዮ ማለት ሲ ናተይ ጥራሕ ክኸውን ኣይኮነን። እዚ ሽጎና እዚ ሽግርን ጭንቀትን ሰፊርዎ ዘሎ ሃገራት ህዝብን ሓደ ሽግር እዩ። እዚ ኣነ ከም ዝርዮ ኣነ እውን ኣብቲ ስራሕ ተዋፊረ ዝርዮ ዘለኹ እንታይ እዩ እቲ ኮታስ ኣፍሪካዊ ዝብል ሹም ብሓባር ኣሰሲዕና ብሓባር ኣቕሪብና ነዚ ሽግር እዚ ብሓባር ክምክተሉ ኣለና። ምናልባት ከም ኤርትራውያን መፍትሒ ተረኸብና ንሎሚ ንፅባሕ ጎረቤትና ዘለው እንድሕር ብሽግር ኣለው ንሕና ሰላም ክንነበር ኣይኮናን። ስለዚ ኣስፊሕና ምስ ከባቢናን ምስ ከማናን ዝኣመሰሉ ሰባት ተማኺርና ነዚ ናትና ሽግር መፍትሒ ክንረኽበ ኣሎ ክንክእል ኣለና። ዳሕራይ እውን እዚ ሽግር እዚ ንዓና ጥራሕ ድዩ? ኖኖ፣ እዚ ሽግር እዚ ንኩሉ ኣፍሪካዊ ዝወግ እዩ፣ ንኩሉ ዓለም ዝነክ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ተሰማሚዕና ብሓባር ሽግር ናይ ኩላህና መፍትሒ ትግራይ ጥቕ ከባቢና ዘለዉ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ክነስምዕ ክንሰምዖምን ክንቀርቦምን ክንክእል ኣለና። ከም ካልእ ሰብ ክንሪኦም የብልናን፣ እሶም እውን ንዓነ ከም ካልእ ሰብ ክርዩና የብሎምን። ስለዚ ከመይ ጌርና ከም ኣሕዋትን ሓደ ህዝብን ኮይና ብቋንቋ ተራኺብና ጥራሕ ዘይኮነ ብዕላማን ሽግርን መፍትሒ ክንራኸበሉ ንኽእል ኣገባብ ክንፈጠር ክንክእል ኣለና። ስለዚ ሽግርና ቀንዲ ኣብ መራሕትና ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣባና ኣሎ። ንሕና ጥዑያት ምስ ንኸውን ነምፅኦም መራሕቲ ፅባሕ ጥዑያት ክኾን እዮም።
ሕራይ ፅቡቅ። ስደት ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከበ ሃገራት ትማልን ሎምን ከመይ ይመስል?
ወል እቲ ኮታስ እቲ ናይ ዓለም ጉዳይ እናተቀየረ ብምኻዱ እቲ ናይ ሽግር ጉዳይ እቲ ስደተኛ ዝወፀሉ ዘሎ ኩነታት እናተቀየረ ኸይዱ። ንኣብነት ኣነ ብናተይ ምሳይ ዝነበሩን ግዜያት ምስ ንርእዮ ኣብቲ ግዜ ኮልድ ዎር ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ንስደተኛታት ዝተፈለየ ዓይነት ነይሩ፣ ዝተፈለየ ኣገባብ ነይሩ፣ ዕድላት እውን ዝተፈላለየ ነይሩ። ኮታስ ናይ ዓለም ኩነታት እናተቀየረ ግሎባላይዜሽን ዝበሃል እና መፅ እቲ ሽግራት ሕብሩ እናቀየረ ኸይዱ። እቲ ሕብሩ ዘቀየረ እውን እቲ ከባቢ እቲ ድርቀትን እዚ ንኣብነት ካብቲ ሓደ ናተይ ኣብ ስርሐይን ኣብ ክእለተይን ዝርዮ ነገራት ተሎ ክላይሜት ቸንጅ ጥሜትን ድርቀትን እናሰፍሐ ከም ህዝቢ ንሕና ክእለትና ብ መሬትናን ኣብ ሃብትናን ክንዋሳእ ኣይከኣልናን ኣብ ነነድሕድና ተዋሲእና ንመንመናጥፍእ ካብ ኮና እቲ ሽግርን ድርቀትን ጥሜትን እናበዝሐ ዝኸይድ እቲ ሽግር ዋሓዚ ነቲ ዘሎ ኣካል ህዝቢ መጥፊ ኮይኑ ስለዚ መፍትሒ ናይ ሽግራትና እናኸፍእ እናኸደ ንሕና ነቲ ክንዲ ነቲ መሰረት መፍትሒ ክምርኣይና ኖ ኣብቲ ኣነ ድ ስኻ ኢኻ ተጋጊኻ ዝብል ርእቶታት ጥራሕ ክንከይድ ክኢና። ስለዚ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ናትና ሚእቲ ግዜ ካብቲ ዝነበረ ሽግር በርቲዑ። ንኣብነት ሕጂ ካብ ዝርከብ ዘሎ ወብዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 14 ጁን ተፅሓፈ ናብ ኤጅ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ዝግበር ዘሎ ብሲና ከምኡ እውን ኣብ ሱዳን ኮታስ ብዝበዝሑ ኤርትራውያን ዳኣ ኮይኖም እምበር ክንብል ኢና ኮታስ ዝረኽቦ ዘሎ ኩሉ ኣፍሪካዊ እዩ። ካብ ናይጀርያ ኣለው፣ ካብ ኢትዮጵያ ኣለው፣ ካብ ሶማል ኣለው፣ ካብ ሱዳን ኣለው፣ ካብ ኣንጎላ ኣለው። እዚ ጉዳይ እዚ ኣስፊሕና እዚ ሽግር እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣካል ኣለው ዝለው ቤተሰብ ናቶም ኣብ ኤሮፓ ኣለው ቤተሰብ ናቶም ይዝቆቁ ኣለው ገንዘብ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክረድኡ ወእውን ረድኦም በቲ ገንዘብ ዝሰደድዎ ነቶም ሰባት ከድሕኑ ይክእሉ ኣለውን ምንእቶም ስሳዕ ናይቶም ገበነኛታት እናበርትዐ ኸይድ ምስቲ ገንዘብ። ስለዚ ናይ ሓባር መፍትሒ ምርካብ ነዚ ሽግር ዝዓቢ ዘሎ ጥራሕ ኣብ ሓደ ዓይነት ኣድሂብና መፍትሒ ክንረክብ የብናን። ሕራይ ናይ መንግስቲ ንቀይር ሕማቅ መንግስቲ ኣለና፣ ግን ድሕሪቲ መንግስቲ ኸ ኩሉ ነገር ክርህወና እዩ ክንሓስብ እውን ክንክእል ኣለና። እንታይ መንገዲ የድልየና ነዚ መፍትሒ እዚ ሽግርና? እቶም መንግስትታት ጥራሕ ድዮም ሽግር ወይስ ንሕና እውን ሽግር ኢና? ንሕና ክነቲ መፍትሒ እንታይ ክነእትወሉ ንኽእል ወኸመይ ጌርና ክነዛንቆ ንኽእል? ግን ሽግራት እዞም ስደተኛታት ናይ ኩላህና ኣፍሪካውያን ዘለውዎ ዓዘቕቲ መምዘኒ የብሉን።
ስለዚ ክቋርፀካ ትማልን ሎምን ክብል ከልኹ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እቲ ሕሰም ክኸውን ይኽእል ቀደም ዝነበረ ንኣብነት ብሓምሳታት ስሳታት ሰብዓታት ዝነበረ ስደት ነይሩ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብቲ ከባቢና ሕጂ ድማ ስደት ኣሎ። ብብዝሒ ክትዕቁኖ ከለካ ብሕሰም ደረጅኡ ክሳብ ክንደይ ከም ዝበፅሐ ቁሩብ ኣብዚኣ ተኪርካ
እወ ቁፅሪ ኮታስ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ኣሎ። ምክንያቱ ወል ካብቲ ዝወፃናዮ ግዜ እንተ ኣነ ንኣብነት 26-27 ዓመት ኢትዮጵያ በቲ ግዜ እቲ ኤርትራ በቲ ግዜ እቲ ቁፅሪ ዝነበሩ 27-30 ሚልዮን እዩ። ሕጂ 80 ሚልዮን ጥራሕ ኢትዮጵያ እዩ። ኤርትራ ኣብ ሓደ 6 ሚልዮን እናቐረበት ትኸይድ ኣላ። ሱዳን ካብ 20 ዝነበሩ ሕጂ 45-46 ሚልዮን ይኸዱ ኣለው። እዚ ቁፅሪ እዚ ምስ ንሪዮ ነቲ ዘሎ ቁጠባን ነቲ ዘሎ ሃብትን ክንዲ ዝዝይድ እናጎደለ ኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ፀቕጢ በዝሓ ኣለው። ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ካብቲ ቦታቲ እናበዝሐ ኸይዱ እቲ ምብዙሑ እውን ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ዝተወሰኮ እዩ። ከም ዝበልክዎ ዓንተ ወይ የስ ናይ መንግስቲ ጭቆና ኣሎ፣ ከምኡ እውን ናይ ድኽነት ናይ ጥሜት ዓይነት እናበዝሑ ኸዱ ኣለዉ። ስለዚ መፍትሒ ናይዚ ጉዳይ እዚ ቁፅሪ ናይ ምውሓዱ ንዝመፅእ ዘሎ ግዜት ቀሊል ኣይኮነን። ብዙሕ ስራሕ የድሊ፣ ብዙሕ ጥበብን ብዙሕ መፍትሕን ክነቕርብ ክንክእል ክህልወና ኣለዎ።
ሕራይ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ፍልሰት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምዕጋቱ እንታይ ይገብር ኣሎ? ካልኦት ምዕቡላት ሃገራት ከም ኣውስትራልያ ዝበሃሉ ሃገራት ከ እንታይ ተራፀዋት ይፃወት ኣለዋ?
ወል ኮታስ እንተርእናዩ ንሕና ኩላቶም በብግዲኦም ዝብልዎ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ምስ ኣውስትራልያን ጋቨርንመንት ካብ ኩሉ ግዜ ዘዕልሎ ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ምውሳኽ፣ ግን ንሳቶም ቲ ስፍሪ ናቶም ዓለም ለኻዊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ስፍረቲ ንኣብነት ይብሉ 20 ሚልዮን ስደተኛታት ኣለው። ካብዞም 20 ሚልዮን ንሕና ንወስዶም ሕጂ ኣውስትራልያ ክሳብ 20,000 በፂሓላ። ስለዚ 20,000 ኣብ ዓለምኩም መቕሎ ከለና ትጉዝናትኩም እዚ እዩ። እዚ ጉዝ እዚ ወላ ተብዛሕናዮ እውን መፍትሒ ነምፅ ዲና? እንተ ደኣ ናይ ሓቂ ርኢናዮ መፍትሒ ናይ ሽግርና ኣብ ወፃእ ዓለም ከድካ ኣይኮነን። ምክንያቱ እንተ ደኣ ብቁፅሪ ርኢናዮ ብቁፅሪ ርኢናዮ ንኣብነት ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ጥራሕ ካብ 700,000 ንሚልዮን ኣለዉ ኣብ ዓመት ካብዚኣቶም ካብ 5,000 ዘይበዝሕ ቁፅሪ ይኸይድ ግን ካብ 50,000 ዘይውሕድ ድማ ቁፅሪ ስደተኛታት ይውስኽ በብዓመቱ ስለዚ ብቁፅሪ እንተርእናዮ እቲ ቁፅሪ ዓለምለኻዊ መፍትሒ ዘምፅኦ ዘሎ መፍትሒ ይኮነን እቲ መፍትሒ ኣብቲ ቦታ ክርከባሉ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና ናባናን እዩ ዘሎ ግን ዳሕራይ እውን እቲ ኣብ ዓለምለኻዊ መፍትሒ ዝመፅእ ናትና ምትሕባርን ናትና ክእለትን ክሕወሶ ኣለዎ ንሕና ከም ኣካል ናይዚ ህዝቢ ድሕሪት ገዲፍናዮ ዘለና ክምክት ክንክእል ኣለና እቲ ሓቂ ኩነታት ብዘይ ወገን ብዘይ ዓሌት ብዘይ ክፍኣት ናይ እከለን ናይ እከሊትን ኣስፍሕና ርኢና ሽግርና መፍትሒ ናይቲ ከባብን ናይቲ ኩሉ ኣፍሪካን ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣነ ንሓደ ኣካል ምስ ዝገልሆ ንዓይ እውን ክገልሃኒ እዩ ስለዚ መፍትሒ ኮንኩን ዘምፅ ዘለኹ ምፅራር እየ ዘምፅ ዘለኹ ኣነ ከምፅኦ ዘለኒ መፍትሒ እንታይ እዩ ሽግር ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ኣሎ ሰብ ሂያደም ኣሎ ካብቲ ሽግር ኣብ ኤርትራ ሽግር ኣሎ ኣብ ሱዳን ሽግር ኣሎ ኣብ ኬንያ ሽግር ኣሎ ኣብ ሶማል ሽግር ኣሎ ከምኡውን ኣብቶም ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓባር ከመይ ጌርካ መፍትሒ ክርከቦ ይኽእል እዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሽግር ናቱ ሽግር ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ሽግር ናቱ ሽግር ናይ ሙሉእ ኤርትራውያን ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያውያን ናይ ሙሉእ ከባቢ እዩ ስለዚ ሽግር ናይ ሓደ ሰብ በቲ ሓደ ሰብን በቲ ወገን ናይቲ ሰብን ክንሪኦ የብልናን ምክንያቱ እቲ ሽግር እቲ ሓደ ሰብ ክሽገር ክንርኢ ከለና እዚ ምልክት ንብዙሕ ሽግራት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ብእዋኑ እንተዘይ ዓፂናዮ መፍትሒ ናይቲ ሽግር ንበፅሕ የለና ማለት እዩ